Takže ještě jednou alespoň to čtení. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazvány syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, neboť máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Tak tímto oddílem začíná Ježíšova kazatelská činnost. A i když pravděpodobně, jak jsem se někde dočetl z chytrých knih, to, co vlastně následuje, co je zapsáno jako kázání nahoře, nebylo řečeno možná tak jako v jednom kázání, že to je spíše kompilát několika kázání. Přesto ty následující kapitoly až po 7. kapitolu, která končí vlastně podobenství o dvou stavitelích, představují vlastně jakýsi základ Ježíšova učení. Tvoří základ toho, co Ježíš říkal, učil o Bohu, učil o Božím zákoně a je to vlastně něco, co převzala církev, takže je to vlastně základ takového učení. Je to celek, ve kterém byly řečeny velké myšlenky, které zatím žádný filozof nepřekonal, kterým se pouze řada filozofií blíží. Dále bych ještě jenom na úvod řekl, že by bylo trošku chybou brát tohleto to kázání nahoře jako nějaký ryze evangelizační text. Ne, že by to nebyla dobrá zpráva, jistě je to dobrá zpráva o tom, co Ježíš učil, ale rozhodně to kázání jako takové bylo určeno spíše pro učedníky, tedy pro ty, kdo s pánem Ježíšem nějakým způsobem chodili a které to mohlo nějakým způsobem zbudovat. A to je důvod, proč si myslím, že se to hodí i k nám, protože i my jsme boží lid a myslím si, že i my můžeme být budováni tímto slovem. Tak proto mě to napadlo vlastně o tom mluvit. Takže chtěl bych v tom kázání, které tady je vlastně napsáno, říci, že jsou tady určitá zaslíbení, která Bůh dává a ta zaslíbení jsou ovšem jaksi vázána na určité charakterové rysy učedníků a když jsem si tak jako četl to blahoslovenství, tak mi tak jako v tom přišlo, že tam řekl bych, jako jsou určité rysy, kterých jsem napuštěl celkem 5 a kterým bych se chtěl věnovat. A pak jsou tam určité věci, u kterých nevím, jestli jsou to rysy, ale řekl bych, že to jsou spíše taková slova do konkrétních životních situací. A tak pokud někdo třeba pláčete, tak možná to může potěšit i vás. Ten první rys, který vlastně, nebo to první vlastně, je blaze chudým v duchu. Nebo jak je tady vlastně v poznámkách té Bible napsáno pokorným. Co je to pokora? Pokora určitě neznamená pouze askeze nebo utáplost, nebo pokorný člověk rozhodně není člověk, který vypadá nějak strápeně, všechno si nechá líbit a na všechno říká ano. Já si myslím, že pokora jako taková je spíše vnitřní postoj bázně vůči Bohu. Vnitřní postoj bázně vůči tomu, co Bůh dává, co učí. A jako taková se v vnějších znaků dost těžko dá poznat na první pohled. Myslím si, že pokud se podíváme například apoštola Pavla, tak apoštol Pavel, myslíte si, že byl pokorný? Já myslím, že ano. Ale když se podíváte na určité pasáže z jeho listu, například 1. Korinským 9. kapitola, kdy obhajuje vlastně svoji práci, nebo přesně něčeho, když to přečtu, tak je to vlastně svoji svobodu. Apoštolův příklad svobody. Nejsem snad svoboden, nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána. Nejste snad vy mým dílem v pánu. I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jsem, Teď pečetí mého apoštolství jste vy sami, že jste uvěřili v Pána Ježíše. To je má odpověď těm, kteří mě soudí. Tak kdybych četl jenom tento oddílek a nevěděl bych o životě apoštola Pavla vůbec nic jiného, tak bych z toho možná měl pocit prostě člověka, který je tak sebejistý, možná trošku nafoukaný. Prostě to tak jako možná z toho může vyznívat, ale my o apoštolu Pavlu víme mnohem víc, než jenom tohle. A víme také, známe jeho boje, známe to, jak on vlastně co prožíval. A z toho můžeme vidět, že pokora v životě apoštola Pavla se projevovala právě tím, že byl ochoten sloužit Bohu. A že se bál Boha více než lidí. Což mu jistě nezabraňovalo to, aby někdy nebyl přísný, aby někdy nepoužil svoji autoritu, na což měl právo a což třeba tu chvíli viděl jako dobré. Ale přesto byl pokorný. A tak si myslím, že pokud je někdo pokorný, tak to můžete na jeho životě poznat, pokud s ním nějakou další dobu žijete. Věřím, že pokud s ním někým žijete, tak poznáte, jestli dá se určitým způsobem vycítit, jestli je nebo není pokorný. A pokud to nepoznáte vy, tak to zcela jistě pozná Bůh. Bůh vidí do našeho srdce a myslím si, že pokud je tady napsáno, že království nebes patří pokorným, tak pokud Bůh to království nebes někomu dá, tak mu ho nedá omylem, protože vidí do jeho srdce. A je to zaslíbení, které člověk může přijmout. A ještě jedna taková věc je, že ta pokora není z nás, ta pokora neurčujeme tím, že my bychom byli nějak dobří. Ta pokora je prostě tím, že jsme ochotní uznat svoji chybu a že se necháme proměňovat do podoby Pána Ježíše. To je, řekl bych, začátek pokory. Myslím si, že pokorní lidé jsou naopak velmi zábavní a milí a že je s nima legrace a že pokora opravdu není utrápenost. Takže to tolik o těch pokorných. Taková druhé blahoslavenství je, že blaze tichým. Já teda teďka přeskočím některé ty verše, protože bych se chtěl zabývat právě těmi charakterovými vlastnostmi, takže budu pokračovat veršem 5, blaze tichým. Tichost. Tichost, co je to tichost? Takový typický český rys je, že na veřejnosti mlčíme, radši nic neříkáme a doma nadáváme. Ale to asi není tichost. To není zrovna ten příklad té tichosti, která je myšlena tou tichostí, když je blaze tichým. Když to tak jako vnitřně vidím a přemýšlel jsem nad tím, tak si myslím, že tichost je to být sticha, když mám být sticha a mluvit, když mám mluvit. Bez ohledu na to, kde jsem, bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na to, co mi to přinese vnitřně aktuálně, nebo co cítím, že by mi to přineslo. Jenom proto, že prostě vím, že mám něco dělat, mám mluvit nebo mlčet, tak tím vlastně můžu být tichý. A když si vezmete jeden příklad, který mi napadl k tomu, příklad z Bible, příklad krále Davida. Král David, jak jistě všichni dobře znáte, byl pronásledován Saulem a musel utíkat. A jednou vlastně, když ho Saul pronásledoval, tak bylo to v jeskyni En-Gedi. On se vplížil do té jeskyně a měl možnost Saula zabít. Měl možnost vyřešit svůj problém jednou provždy, protože Saul spal. A jistě, kdyby David máchnul kopím, tak by bylo po Saulovi. Ale on udělal jenom to, že mu uřízcí pláště a odešel. Nicméně nebyl ticho. Druhý den se Saulovi ukázal, teda z dálky pro jistotu, ale ukázal se mu a řekl mu, co udělal. Řekl, podívej se prostě, já jsem tě mohl zabít, ale nezabil jsem tě. A Saul uznal, že je spravedlivější než on. A krásné je to, že David skutečně, přestože se nezmocnil toho království, kterému náleželo, tak to království nakonec získal. A takže vlastně tady tohleto potvrzuje přesně to slovo, které je tady napsáno. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Pokud člověk si nebude dělat nějaké nároky, na které třeba i má nárok, ale nechá Boha, aby ho do těch svých nároků, které má, uvedl, tak je to nejistější způsob, jak získat to dědictví, který bude pevný a nezvratitelný. Nesnažit se ho nějakým způsobem získat násilím nebo svojí mnohomluvností, ale tichostí. Další takový charakterový rys je rys, kde je napsáno blaze milosrdný. No milosrdenství, co vás napadne v první chvíli, když se řekne milosrdenství? Tak já, když jsem nad tím tak jako přemýšlel, tak mě napadl někdo jako matka Teresa. Prostě někdo, kdo pomáhal těm chudým a kdo se staral o ty lidi a všeho nechal a šel prostě pro ně dělat. A když jsem tak jako nad tím přemýšlel, tak mě jako možná pak napadlo, že asi to není úplně cesta pro každého z nás a že milosrdenství bude, nebo je něco mnohem jednoduššího. Když jsem si tak jak nad tím přemýšlel, tak jsem si tak trošku pohrál s tím slovem milosrdenství. Tak to je něco jako mít milé srdce. Je to něco, co znamená, že člověk je ochoten pomoci. Že si nehraje, nestará se sám o sebe, ale kouká se kolem sebe. Myslím, že první věc toho milosrdenství je mít otevřené oči. Koukat se kolem sebe a vidět ty lidi, kteří potřebují pomoc. A druhá věc je tedy být ochoten pomoci. Už v tom minulém kázání jsem mluvil o tom, jak je blahodárné dávat, ale myslím si, že se to netýká jenom financí. Prostě pomoc může být i v tom, že prostě vidíte někoho strápeného a potěšíte ho. Přijdete k němu a sdílíte s ním jeho trápení. Pomoc může být v tom, že třeba pozvete někoho, kdo víte, že je dlouhodobě osamělý, tak prostě na oběd, ale ho to třeba potěší. Pomoc může to mít řadu určitých rysů to milosrdenství a rozhodně netvrdím, že to je pouze to, pomáhat bezdomovcům na hlavním nádraží. Je to prostě rozhodně něco, co je schopen dělat každý z nás. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, jak právě naopak já v určitém svém životě jsem si vytvořil určitou obranou reakci toho, že naopak právě těm lidem, kteří jsou někde dole, tak nepomáhám a tak se za to modlím. A jako, ale jako, naopak jsem jako získal pocit, že prostě někteří lidé třeba pomoc ani nechtějí. Ale zrazil jsem se toho, že možná už jsem to zase já, kdo určuje ty, kdo pomoc potřebují a nebo nepotřebují. Takže podstatné je nechat se proměnit Bohem a určit, aby Bůh člověku řekl, jestli ten konkrétní člověk potřebuje nebo nepotřebuje pomoc. Tak to jenom, abych jako nevypadal jako ten největší kazatel, ale to, že jsem si na tom také uvědomil, že já sám prostě s tím vlastně občas mívám problémy. Dalším takovým charakterovým rysem je to, že je blaze těm, kdo mají čisté srdce. Tady jsem si vzpomněl jeden takový úsměvný příběh, který jsem kdysi slyšel, když se Gagarin vrátil z letu do vesmíru, tak prohlásil takovou větu, že byl ve vesmíru a Boha tam nikde neviděl. Že prozkoumal všechno. A pak mu jedna, tuším, švédská holčička napsala, že Boha je, uvidí ty, kdo mají čisté srdce. Což je takové hezké a vtipné, že jako Boha se tak úplně nedá vidět těma lidskýma, normálníma, fyzickýma očima, ale naopak těma duchovníma očima. Boha nikdy nikdo neviděl, ale myslím si, že každý z nás, kdo zakusil Boží dobrotu a zakusil Boží proměnu, každý z nás, kdo je tady, tak je důkazem toho, že Bůh je. Já sám jsem na svém životě mockrát zakusil to, jak Bůh jedná. A neviděl jsem ho nikdy fyzicky. Neviděl jsem Pána Ježíše. Učedníci, kteří chodili s Pánem Ježíšem, to měli svým způsobem jednodušší. Chodili s ním nějakou dobu a pak jednoho dne se jich zeptal, kdo jste, kdo jsem. A Petrovi najednou došlo, prostě ty jsi Mesiáš. A viděli ho fyzicky. Já jsem ho neviděl takhle. A přesto věřím, že existuje. A viděl jsem ho mockrát v tom, jak jedná v mém životě. Viděl jsem ho mockrát tím, jak proměňuje určité věci. A důkazem toho, že existuje, je pro mě moje víra, moje důvěra v něj. Je to napsáno v Židům 11. kapitole 1. verš, že důkazem toho, že Bůh existuje, je naše víra. Věřit Bohu totiž znamená být si jistý tím, co nevidíme a spolehnout se na to, že Bůh se odměňuje těm, kteří ho hledají. Takže to je o tom, kdo Boha uvidí. A takový poslední rys je blaze těm, kdo působí pokoj. Mně se moc líbí anglický výraz, který se na to používá, ten je peacemaker, doslova jako činitel pokoje, ten, kdo dělá pokoj. To znamená ti, kdo vnáší pokoj do světa. To neznamená, že jsme pacifisté, že jsme lidé, kteří se brání jakýmkoliv konfliktům, kteří odmítají násilí jakožto možnost něčeho dosáhnout. Totiž už jenom to, že my jakožto lidé jsme vytržení ze světa a patříme Pánu Ježíši, je sám o sobě konflikt, protože svět jako takový Pána Ježíše nezná. Já to vidím dnes a denně u nás v práci, kdy si uvědomuju, že prostě svým způsobem jsem tak trošku jako z jiného světa, než ti lidé, kteří tam žijí, kteří prostě Pána Ježíše neznají a kteří věří v lecos, věří v úspěch, věří v různé jiné věci v tom, že se budou mít vždycky dobře, věří v sami sebe. Že svým způsobem už to samo o sobě je konflikt. Ale důležité je také, a to je podstatné, že lidé ve světě pokoj potřebují. Napadlo mě, že je takové legrační, že se teďka blíží se Vánoce a Vánoce jsou svátky pokoje, alespoň pro nás křesťany. A je to vlastně to, že se narodil někdo, kdo tomuhle světu může přinést pokoj. A proč v tom případě celý svět, anebo ať nejsme maximalista, alespoň ten křesťanský svět vnímá Vánoce jako něco hezkého. V podstatě i nevěřící lidé mají vždycky pocit, že Vánoce jsou jako nějak zvláštní, nějak tajemné, nějak tajemný. A já si myslím, že to je proto, že řada těch lidí, byť třeba neví nic o Pánu Ježíši, vědí, že prostě o Vánocích je něco, se děje něco, nebo se připomíná něco, co může přinést pokoj, co může přinést klid. A tak je vidět, že lidé klid a pokoj potřebují. A my jsme ti, kdo ten klid a pokoj poznali. Já vnitřně můžu říct, že opravdu ne vždycky, ale dost často, když odcházím z práce, tak prostě cítím takový klid a pokoj. Ne, že bych měl všechno vyřešeno v práci, ne, že bych jako neměl žádný jako problémy, které se budou řešit, ale já tak jako odcházím a říkám si, zas jeden den, kde jsem mohl být s Pánem a můžu vlastně všechny ty problémy hodit za hlavu, protože co je důležitý? Důležitý je přece Bože, abych byl s tebou. A tak si myslím prostě, že ten pokoj je něco, co nám Pán Bůh dává, abychom právě mohli tím pokojem působit. To neznamená nutně, že když jako budeme působit pokojem, že ten pokoj lidé vždycky přijmou. Že vždycky budeme ti, kdo vnesou do určitých hádek klid a pokoj. Také to neznamená, že vždycky budeme pasivní. Třeba myslím si, že Pavel dost často přinesl pokoj tím, že ve svém listě některé lidi dost seřval. Ale vypůsobilo to něco v božím životě, v jejich životě, jejich proměnu, která v konečném důsledku přinesla klid a pokoj. A tak myslím, že i pro nás to znamená, že můžeme působit skrze to, co máme, a že to nakonec může ten pokoj přinést. A ještě jsem si tak trošku pohrál s tím vlastně blahoslavenstvím, protože je zde napsáno, blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazvány syny božími. A napadlo mě možná, že pro Boha je to naopak. Že Bůh, protože nás nazval svými syny, tak nám dal ten pokoj. Že Bůh třeba nám dává pokoj, že Bůh nás přijal za své syny a důsledkem toho je to, že máme ten pokoj. A že můžeme působit jako ti, kteří opravdu v tomhle světě jsou potřeba. A že to bylo takových pět charakterových rysů, které jsou zaslíbeny. A tak bych se ještě zastavil u dvou veršů, které jsem přeskočil a u kterých si myslím, že nemusí být nutně jenom tím, že jsou to charakterové rysy. Jsou to verše, které říkají, blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. a blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, buď jejich je království nebeské. Samozřejmě, že se tyto verše dají vyklad duchovně, to znamená těm, kdo pláčou pro tenhle svět, ti, kdo touží po té boží spravedlnosti. Ale já si myslím, že ty verše se dají také vzít do konkrétních situací. Někdy můžeme plakat skutečně proto, že nám je smutno z ukřivdění, které se na nás třeba podepsalo od lidí. Můžeme být smutní z toho, jak prostě třeba ztratíme zaměstnání. Můžeme být smutní ze spousty věcí. A myslím si, že, a to se mi přijde na tom blahoslavenství hezké, že to, že oni pláčou a budou potěšeni, nemusí nutně znamenat, že budou potěšeni až někdy na věčnosti. Že to potěšení může přijít už tady v časnosti. A podobně myslím, že to je i s tou spravedlností. Že je samozřejmě pravda, že ti, kdo žízní po boží spravedlnosti, se jí dočkají, až jednou přijde Pán Ježíš. Ale určitě je řada sporů, které třeba musíme vést, nebo vedeme, aniž bychom chtěli, konkrétních sporů majetkových. A věřím tomu, že to, že se dočkáme spravedlnosti, může být i už tady na zemi. Že je to svým způsobem takové proměňování a prolamování toho božího království už sem na zem. A z toho mě činí to blahoslavenství aktuálním. Aktuálním pro náš život, pro to, co žijeme. Je pravda, že některé smutky a některé nespravedlnosti budou odstraněny až na věčnosti. Pokud truchlíte pro někoho blízkého, který třeba odešel a zemřel, tak pravděpodobně tím asi ne, to vás asi nepotěší tady na zemi, ale pravděpodobně až na věčnosti. Ale jsou konkrétní věci, které můžeme zažít už tady na zemi. A moc se mi líbí na božím jednání, že to potěšení může občas přijít z úplně takové strany, kterou bychom nečekali. Já jsem si teďka, když jsem tak jako nad tím přemýšlel, vzpomněl, když Pavla byla v nemocnici a s Kačenkou a bylo to takové hodně nahnutné, že pořád neustále asi otevírali a já jsem byl tak jako dost skleslý a unavený a jsem moc vděčný za každého, kdo mě pozbudil, kdo přišla taková SMSka, ale jedno takové potěšení jsem si zapamatoval, protože to bylo právě potěšení od člověka, o kterého bych to nečekal. Bylo to potěšení od Pavlina tatínka, tedy vlastního tatínka, který bydlí na Moravě, který je dost velký vtipálek, takže kromě toho, že říkal, že by Pavle měli našít na tu ránu zip, aby ji mohli rychle otevírat, tak pak jako, když zjistil, že ji museli otevírat po druhé, tak už mu zatrnulo. A řekl mi, ale ty jsi silný, ty to zvládneš. A mě to najednou v tu chvíli jako potěšilo, protože jsem si jako řekl, no tak jako, to je zvláštní jako, tak já jsem si zrovna nepřipadal, že bych to mohl zvládnout, ale v tu chvíli mě to tak nějak jako pozbudilo. Prostě věřím, že to bylo prostě od Boha. Že on prostě byl božím nástrojem a já jsem v tu chvíli prostě viděl, ano, zvládneme to. Prostě dopadne to dobře. A dopadlo to dobře. A že to je takové potěšení, které člověk může přijmout od Boha, aniž by tak nějak čekal, že to přijde. A tak věřím, že potěšení je i pro tu Tomášovu nemoc, která byla taková také dost nečekaná, nicméně já jsem se samozřejmě v první chvíli hodně vyděsil, když jako Tomáš šel do té nemocnice, ale pak jsem se za to modlil, docela mě potěšilo, když sám Tomáš pak říkal, že mu ty antibiotika už zabírají a já prostě věřím, že když se budeme modlit, a možná se budu modlit i kdybychom se nemodlili a bude se modlit třeba někdo jiný. Takže Pán Bůh je tak dobrý, že prostě nám Tomáše neveme. Takže jsem docela rád za to, že můžu spolíhat na tu boží dobrotu a i na tu boží dobrotu, která je zapsána v tom blahoslavenství. A svým způsobem, když někdy procházíme těžkým obdobím, tak to určitě má svůj smysl. Já když jsem připravil toto slovo, tak jsem si říkal, že si kouknu na slova, která jsem kdysi někde měl, že mám určitých pár nápadů, které bych mohl použít. Nenašel jsem nic, ale našel jsem svých pár zápisků z toho, když jsem si uvědomil, kolikrát jsem toužil po nějakém partnerském vztahu. To mě tak jako překvapilo. A když jsem se jako zpětně díval na té situace, tak jsem si tak jako říkal s nadhledem, že jsem vlastně nakonec rád, že ty svoje boje, které jsem tenkrát bojoval, nevyšly. Protože jsem poznal poměrně milou manželku. A pravděpodobně, kdyby to... Ne, tak my se takhle špičkujeme. Hodně milou manželku. Hodně milou manželku a pravděpodobně, kdyby to vyšlo někde jinde, tak by to třeba nebylo takové. A já jsem rád, že jsem tím prošel. Když mi to tenkrát nebylo příjemné, tak dneska jsem se tomu opravdu musel smát a usmívat. A tak jsem vás tímto slovem chtěl pozbudit a tak doufám, že vás to slovo pozbudilo. A na závěr bych ještě řekl jednu věc, že ty charakterové vlastnosti, o kterých jsem tady mluvil, tak bylo by asi velkou chybou myslet si, že když nad sobě teďka začnete pracovat a budete teda tiší, budete milosrdní, takže prostě dostanete ty zaslíbení. Příjemné je to, že jediné, co po nás Bůh chce, je, abychom se mu otevřeli. Že ta zaslíbení, která tady jsou zaslíbení pro lidi, kteří dorostli do Boha. A věřím tomu, že pokud budeme s Bohem, takže dorosteme do těch všech charakterových rysů. Že to je prostě takový proces a že je to proces neustálého proměňování. A tak to vám taky přeju a přeju to i sám sobě. A na závěr bych se pomodlil. Tak Pane Ježíši, děkuji ti za to, že máme zaslíbení, která, na kterých můžeme stavět v tvém slovu. Že můžeme si být jisti tím, že ty nás neopustíš, že ty nás nenecháš být. A i když někdy třeba nám přijde něco jako hrozně zdlouhavý, tak přesto věřím tomu, že všechny ty věci, které máme, tak nám napomáhají k dobrému, protože když tě milujeme, tak nás prostě nemůže nic zlomit. Naopak nás to může pouze posílit a děkuji ti za to. A prosím tě za každého z nás, abychom dorůstali do tvé velikosti. Amen.